Skuespillerpodden.
Velkommen til Skuespillerpodden. Dette en podcast der vi nørder om skuespillerkunst. Jeg Øystein Stene, forfatter med en aldri hvilende interesse for kunstformen, også pedagog på teaterhøyskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Årsaken til at jeg valgte den sakrale versjonen av vignetten i dag både fordi vi nærmer oss jul, men også fordi vi stiller spørsmålet presten en skuespiller? Og gudstjenesten egentlig en form for teater? Og med meg til å svare på det så har jeg altså biskop i Oslo, Kari Veiteberg. Velkommen.
Tusen takk.
De som kjenner til deg vet nok at du har mangeårig bakgrunn fra Kirkens Bymisjon. Men kanskje litt færre vet at du også teaterviter. I tillegg til teolog selvfølgelig. Og da du skrev din teologiske doktorgrad, så handlet den om de teatrale aspektene ved gudstjenesten, mer spesifikt opp mot dåpsritualet. Er det mange i norske kirke som opptatt av det her? Altså koblingen mellom det teatrale og det religiøse?
Det jo en grunn til at jeg skrev den avhandlingen og forsket på akkurat det jeg har forsket på. Etter jeg tok teologi, så tok jeg mellomfag i teatervitenskap. Og da prøvde jeg å finne ut nettopp hva det teologi, kirke og teaterfeltet kan ha til felles. Og ikke minst har vi noen felles utfordringer. Og de oppgavene jeg skrev da, den første var relasjon kirketeater, hvor jeg startet med kyrkja i mellomalderen, hvor kyrkjateater jo var tett sammenvovne. Og så mellomfagsoppgaven min handlet om Artaud, Krotowski og Boal, dette nyere teateret som prøver å åpne opp skille mellom scene og sal. Og der så jeg at der har vi ganske mye felles når det gjelder utfordringer. Fordi hvis vi nærmer oss den norske høgmessen, så synes jeg for min ståstad at skal vi likne det med teater, så kan vi si ja, da likner med teater. Og kanskje likner det veldig på et titteskopsteater eller det borgerlige teateret, ved at publikum sitter passivt tilbakelent og noe skjer der fremme. Så jeg har vært opptatt av i mitt felt som ritualteoretiker og liturgiekspert å finne ut hvordan velge teateret å bryte litt mellom scene, skille og sal. Og er dette interessant for meg? Og når jeg skal utdanne prester, er det noe her jeg kan bruke og finne ut av?
Men hvorfor forsker du på det? Hvor kom impulsen fra?
Så gjorde jeg i grunn det fordi når jeg studerte teologi, så ble jeg veldig god på å lese tekst. Veldig god på det vi kaller å eksegere tekst og finne ut hvordan forbereder jeg en god preik. Men jeg lærte ikke så veldig mye om dette at som prest så jeg jo i et rom sammen med mennesker i en levende handling i en tilmålt tid. Og det som skjer der av gester og kroppslig aktivitet, av kommunikasjon, det er ganske så teaterlikt. Og det synes jeg at vi lærte alt for lite av den gangen jeg studerte teologi.
Vil jeg si at din interesse for teater har et slags utgangspunkt i teologien?
Ja, det har et utgangspunkt i teologien, og særlig den delen av teologien som heter praktisk teologi. Altså hva redskap og hva håndverk er det jeg utrustet de som har valgt å bli prester med? Kan de kunsten og framføre eller gjøre en gudstjeneste? Er de rituelt kompetente?
Ja, jeg vet ikke hva du tenker om det, men kanskje vi kan lage et skille mellom et rituale og en forestilling med at ritualet er noe man deltaker i og forestillingen av noe man betrakter. Men hva kan vi si mer om ritualet i en religiøs sammenheng, i en kristen sammenheng? Hva ritualet? Hva gjør det liksom?
Vi kan si veldig mye. Altså, når jeg skrev avhandlingen min, så brukte jeg ordet performance. i forhold til en teoretiker som heter Schechner, Richard Schechner. Jeg vet ikke om han er kjent for de som lytter til oss.
Kanskje noen. Kanskje vi kan jo si to ord. Ja.
Nei, for han har en sånn vifte da, hvor han nettopp setter en type skuespill, teater, det som skjer der sammen. Det var på den ene siden. Og det er til fornøyelse, og det er jo viktig. Men på den andre siden da, så er ritual og på den måten at det som skjer, det har en verkekraft i seg. Altså du blir transformert. Det som sies, det skjer. Og han mener at vi faktisk kan, når vi utøver en performance, enten havne mer på den ene siden eller på den andre siden. Mm. Så en bit av, hvis vi skal kalle det ritual, det er jo at det er et kollektiv til stades, og er til stades på noe som transformerer oss, så vi er ikke de samme etterpå som det vi var før, for eksempel. Men vi kan også snakke om det at vi sitter der sammen i et tidsrom, og så kan det som skjer være litt på den ene siden og litt på den andre siden. Og det ene trenger ikke være til det forkleinelse for det andre, men i det forløpet så kan det skje hendinger, handlinger, øyeblikk, hvor alt det som skjer på en måte forvandler da, eller da skjer det noe transcendent, noe overskridende. Så det mener jeg, og det at det skjer i mange av våre gudstjenester, for eksempel. Noe annet som ritualforskere viser, er jo at i alle kulturer så er det, og det kan skje i form av en kristen religion som jeg er en del av, eller det kunne vært andre religiøse system. Vi har noen riter, vi har noen ritual som trer i kraft i det et nytt menneske blir født, i det et menneske dør, og så kunne vi sagt under konfirmasjon, eller det som mange har gjort i vårt samfunn, å gifte seg, der er det helt klart et før og et etter.
Man går fra en rolle til en annen.
Ja, du kommer inn, som for eksempel hvis du søker å bli gift, så kommer du inn og er ikke gift, og når du kommer ut, så er du gift. Og det samme skjer med dåpen, og det samme skjer også i en begravelse. Vi er med å føre et menneske fra en tilstand til et annet. Og disse overgangsritualene, livsritene, det er også noe som jeg er med å forvalte når jeg er prest. Og da, i løpet av det ritualet, så kan det være at presten tar i bruk noen ord, eller det skjer en handling, hvor det som sies, det skjer. Herved erklærer jeg deg for, og så er det skjedd.
Det der heter jo i litteraturvitenskapen, så vidt jeg husker, performative setninger. Altså ja. Når du sier noe, så har du forandret verden.
Helt klart.
Døpe dette skipet for, hva heter skip? Victoria.
Victoria, ja.
Og da, så vidt jeg husker, så er liksom det en performativ handling.
Det er en performativ handling. Så det er jo Austin, som ofte er kjent som teoretikeren bak performative handlinger, som blir brukt i ritualteori, og han er også veldig opptatt av at skal det være verkekraftig, så må det faktisk, og nå har jeg lyst til å snakke om menneskedåp og ikke skipsdåp, i menneskedåp så må det faktisk være en prest. Hvis du hadde gått inn og bare lekt en prest, så hadde det ikke skjedd. Og så må det også være at det rette ordet blir sagt, og det er masse sånne må-ting, som må være til stades for at det skal være virkekraftig.
Ja.
Og det er litt spennende å finne ut av hva er da, og er det vi i samfunnet som gir denne legitimiteten til det som skjer, sånn at nå skjer det.
Det der er veldig interessant. Jeg så en sak for, jeg tror det var noen måneder siden, du kjenner sikkert den bedre med, jeg tror det var en baptistpastor eller noe sånt, som hadde døpt, men ikke fulgt ritualet ikke riktig. Sant? Så disse menneskene som var gift av han for 10 år siden var liksom, nei, de var ikke rekte ekte folk. Mm. Stemmer ikke det?
Jo.
Jeg tror det var snakk om 10 par eller noe sånt. Mm. Dere har ikke vært gift.
Mm.
Og hva er vi inne i da? Hvordan å forklare det her?
Det som jeg er opptatt av, og Sjekner er opptatt av også, er jo at skal det være verkekraftig, så må kanskje den dimensjonen som heter tru være der. Altså at en tror på det som skjer. Så kanskje kan det være verkekraftig for noen, men ikke for andre. Og det er også veldig spennende når vi nå snakker om ritual kontra teater. Kanskje var vi til stades i ett og samme rom, og du var på et teater, og jeg var på en skikkelig transformativ hendelse.
For det her ble interessant å undersøke hva prestens rolle.
Mm-hmm.
For hvorfor må vedkommende være en prest?
Mm-hmm. Det er noe som det ligger kontrakter rundt. Altså det å ha vigselsmyndighet, det er jo faktisk en myndighet som vi har fått overført fra juridisk. Før så har vi jo stat, så den tilliten er vi gitt, at når vi forhandler dette og bruker dette og gjør denne handlingen, så kan vi også sette dette stempelet på, og så det stempelet er jo også med å gjøre det virkekraftig, da har du et vitnemål om at ja, jeg er rett gift. En prest er en ritemester, og jeg har vært med og utdannet veldig mange ritemestere, og jeg er ritemester selv. Og da går jeg meg inn, og så forholder jeg meg til et skript, og jeg forholder meg til rommet jeg er med i, og jeg forholder meg til at de menneskene jeg har rundt meg også har den samme kontrakten, at nå inngår vi i dette. Og du hører når jeg snakker at jeg kanskje også snakker om noe som gjør at den samtalen som jeg ofte har med teaterfolk kan bli ganske spennende.
Mm. Når du da handler som ritmester, handler du på vegne av det kristne fellesskapet, på vegne av kirka, eller på vegne av Gud, eller på vegne av alle disse?
Det er et godt spørsmål, men la oss si på vegne av alle disse. Akkurat Gud er både en størrelse og en kraft som overskrider. Det er hele tiden noe som er større enn meg. Men jeg påstår i min doktoravhandling at måten jeg forvalter den legitimiteten som prest kan være med å lukke et gudsbilde, for eksempel, et gudsnærvær, og jeg kan være med å åpne opp for det.
Gudstjenester som sådan er jo en sjanger som folk var vant til å forholde seg til, og har vært mest av Europas historie, men de siste 50-100 årene så er det kanskje færre som er kjent med formen. Jeg vet ikke hvor ofte folk generelt går i kirka, det er jo sikkert veldig forskjellig, men det er sikkert mange unge mennesker i dag, for eksempel, som kanskje ikke har overvært den eneste gudstjeneste.
Mm.
Da oppleves den kanskje eksotisk, jeg vet ikke, fremmed. Mm. Hvordan tenker du om gudstjenesteritualet i møte med nye, nå skulle jeg til å si publikummer, men du vil jo ikke ha publikummer, du vil ha folk som er,
ikke sant?
Opplever at dette er et ritual som angår dem. Hvordan skal man tenke om det?
Jeg tenker fryktelig mye på det egentlig, fordi at jeg tror at vi har en kjempeutfordring hvis vi tenker at det vi utøver er et ritual som gjør at alle skal få lov til å ta del i det. Og hvis det da i utgangspunktet føles fremmed, så har vi jo et problem på ritualets vegne, sånn sett. Så litt av utdanningen da, og inn mot prester, det er jo en bevisstgjering på de verkemidlene som vi har til disposisjon, som kanskje er lettere tilgjengelig for folk som ikke er så vant med ritualet. Hvordan kan vi legge de til rette uten å bli for manipulerende, for eksempel, eller ikke? Men jeg tror at den bevegelsen nå som er i mitt felt, at det det å bare, det å åpne opp et kirkerom og slippe folk inn, og et gode i seg selv, da høver vi ikke bli fylt med så masse hele tiden.
Altså rett og slett åpne kirka?
Ja, og åpne kirka, men åpne kirka på en måte at du, nå trer du inn i et rom som har et våpenhus først, der legger vi fra oss alt. Og når vi kommer inn i det rommet, så kommer vi inn i et sånn type third space, annet rom, hellig rom. Og det å formidle til folk at i den måten vi beveger oss og i det rommet på, at i dette rommet så skal du få være, du kan tenne et lys, du kan sitte der, du kan bli invitert inn i et forløp, men dette rommet skal være preget av et gudsbilde som gjør at uavhengig om du har penger eller ikke i lomma di, uavhengig hvor du er født opp på en måte, så er dette rommet her for deg hvis du vil.
Mm.
Det er sånn vi begynner litt nå, når vi merker at en del som kommer inn, kommer nødvendigvis ikke inn for å delta i den ukentlige messa, eller for at de vet at oi, nå er det tredje søndag i advent, jeg gleder meg, jeg har forberedt meg hele uka på hva presten har tenkt å si. De blir da færre og færre, men de finnes også.
Noe av det du beskriver er jo for så vidt også spørsmål som teatret sliter med.
Mm.
Og du nevnte jo tidligere Grotowski, som jo var veldig opptatt av at teatret skulle være som et rituale. Og veldig mange teaterkunstnere vil jo også ønske seg at forestillingen er et sted hvor vi kommer og faktisk erfarer noe, og hvor vi går ut og er en annen enn når vi kom. Hvor skulle jeg? Ja? Jo, jeg bare lurte på, hvis du kan si noe enkelt om gudstjeneste, altså liturgien, som en, hvis vi betrakter det som en teaterforestilling, da, så har den jo vært forbausende lik, så vidt jeg vet, i noen tusen år.
Mm.
Den har liksom den samme dramaturgien. Det har ikke skjedd så mye, liksom.
Nei, og det hører jeg faktisk over flere og flere nå, og kanskje synes det er fint. En ritualteoretiker vil nok si at det samme om det ser likt ut, så er det ikke likt, fordi folkene er forskjellige. Så det er liksom det der, hva er likt, og hva er ikke likt.
Mm.
Vi er fagfolk, vi også, og vi omsetter Bibelen på nytt og på nytt, fordi vi finner nye kilder og nye funn, og vi, ja, vi prøver oss. Men ordo, struktur, det er utrolig likt. Og det håper jeg at folk har oppdaget, for det tror jeg er ganske viktig også, at det kommer inn og det er noe som er gjenkjennelig. Ja, vi samles, og da roper vi Kyrie og Gloria, og vi ber, og så er det en orddel hvor vi legger ut det som er vår hellige bok, og de tekstene blir lagt ut på en måte at vi følger kirker. Jesus blir født i desember en gang, og vi nærmer oss påsken gjennom en fastetid, og så går det sånn årshjul, og det har jeg fryktelig sans for. Det skal gjentas, og det skal gjentas. Det siste som Jesus gjorde, det var å sitte sammen med vennene sine, og da tok han et beger eller en kopp som var vin i, og så tok han det brødet ved det måltidet, og så løftet han det opp. Og så sa han at nå skal jeg snakke bort. Men i ettertid, når dere er samlet, så ta denne koppen og løft den opp. Og drikk denne vinen og gjør det til minne om meg. Det er til liv. Synder blir tilgitt. Og det gjorde han etter faktisk han hadde tatt brødet. Som han også tok da. Og dette brødet er min kropp som brytes opp. Og hver gang dere deler det, så vit at da er jeg til stades, da er jeg der. Så det at vi har denne eukaristien, nattverden, dette måltidet hver søndag, det har gått i en uavbrutt rekke, i år etter år etter år, under jorden, i små husgrupper, i store basilikar. Og det har slått rot da, i Østkyrkja og i Vestkyrkja og sør og nord, igjen og igjen og igjen. Og det er likt.
Når du nå beskriver nattverden, kan vi si at det er en slags sånn høydepunkt i gudstjenestedramaturgien?
Ja, det er et høydepunkt, og det var det faktisk ikke når jeg vokste opp. Så jeg også del av en tradisjon som, ja, den lik, men den har landet litt ulikt i ulike land, og kanskje litt ulikt på Vestlandet enn på Østlandet. Men i løpet av min tid, så har en åpnet for at barn kan gå til nattvær mer.
Det gjorde man ikke før.
Nei, jeg husker at mamma og pappa gikk til nattvær, og de kom ned og lukta litt annerledes. Jeg var ganske misunnelig. Jeg følte meg litt sånn utestengt. Og så,
da tenkte du, jeg vil bli prest.
Ja, jeg vil ta del. Og så var det også i mange lutherske kyrker at den hadde nattvær kanskje bare en gang for måneden. Så vi har nok opplevd en sånn revival, en sånn oppdagelse av at det er mess og det er måltider også som er høydepunktet, kan du si, i vår gudstjeneste.
Det er jo et ekstremt sterkt og komplekst bilde at man liksom går inn i ritualhuset og spiser kroppen til guddommen.
Mm.
Hvordan skal man liksom forstå det hvis man kommer som alien til jordkloden og forklart det ritualet? Liksom?
Ikke sant? Og det er jo mange som har undret seg på og fortolket ulikt, alltid fra en veldig konkret fortolkning som mine romersk-katolske venner har, og til en veldig sånn mer symbolsk handling. Men jeg tror det er derfor også jeg har fastholdt kristen tro som noe jeg vil stå i. Fordi jeg ser noe sånn skandaløst og noe heftig med en Gud som valgte å bli inkarnert i Jesus, et utsatt menneskebarn som levde et visst tidsmål på jorda. For meg så er det også en bejaelse til kropp da. Mm. Og kropp er ikke så dumt. Min måte å forholde meg til det er at jeg kan aldri forstå det, for da er jeg redusert det. For meg er nattvær også en type feiring og en bekreftelse på at Jesus er levende her og nå. Jeg vil minnes Jesus Kristus ved å ta del i det måltidet, og jeg trenger også den kraften når jeg skal gå videre. Og jeg tenker at det nattverdbordet kan også være ganske åpent. En trenger ikke forstå det. Det er en grunn til at det også en treåring kan få komme opp og få en fysisk følelse og ikke forstå, men bli del i et verdensvidt fellesskap hver søndag i 11-tida.
Det kroppslige og det metafysiske virker jo til å møtes på en måte, da, hvis jeg forstår det riktig.
Ja, og så er jeg også del som liturgi. Når jeg var liturgilærer, så ble jeg veldig inspirert av det som skjedde i den romersk-katolske kyrkja under det annet Vatikankonsil, hvor en bestemte at fra nå av skal alle prestene vende seg mot menigheten når de feirer nattvær. Har en forskjell, det vet jo alle som koreograferer, om vi snur ryggen mot noen eller snur ansiktet mot noen. Det er det som jeg innledningsvis sa, det er med å åpne opp, og det kan være med å lukke igjen for den handlingen en er satt til å lede.
Mm. Hvem er Gud i Bibelen? Er Gud liksom ultimate publikummer? Eller? Det er en ultimate aktør, eller begge deler?
Om hun eller hen eller han. Ja, jeg har jo skrevet en del bøker om Bibelen, og det som er viktig for meg hele tiden er jo å holde frem av Bibelen i et stort bibliotek med all slags tekster. Poetiske tekster, salmetekster, som er resitative tekster, og visdomstekster, og historiske bøker, og lovbøker. Og når jeg går inn og leser tekstene, så er det jo, hva er det som står på spill her? Ja, hva er det den boken forsøker å besvare? Og når det gjelder evangeliet, så er det jo faktisk fire av dem, og det er fire helt ulike manus, kan du säga. Alltså i Johannes evangeliet så går ju Jesus triumferande till korset. Det är liksom det är fullbrakt. Och i Markus så avslutas det ju bara i ett stort skrik och fyra damer de damerna så är det bara springer väck och är rädda. Och i Matteus och Lukas också är det olika ting. De som skriver vill att läsaren ska få med sig då och förstå. Jag tänker som framförelseskript vill jag först kika på typ vilka genre är det här? Mm.
Så altså, Gud har lite olika roller i olika genrer i texten.
Gud har olika roller i olika genrer, men jag vill väl mer säga att i en läsning, i en framföring så sker Gud. Alltså det kan jag får ett möte, det kan bli en transformation, det blir en, jag får bli känt med något som springer långt utöver mig, Gud. Det är text och det är ord som må bli till i ett möte. Det må träffa något, det må träffa något och detta mellanrummet här, det kan vara Gud.
Jag husker inte vem, men jag husker en sån oldtidsteolog brukte bildet skuespillet på Gud för att förklara treenighet. Detta var säkert i begynnelsen när man försökte utforma en teologin. Att han förklarar att liksom Kristus och Gud och den helige ande är tre olika liksom masker Gud tar på sig. Vet inte om
det är en fin förklaring. Det är ju det är massa metaforer på treenigheten. Det är ju det är försök på att och få fram detta med skaparen och Jesus som frigöraren och den helige ande som levandegöraren, pusten i allt. Så dessa maskerna är ju nettop också ett bild som säger att det ena utelukker inte det andra. Och det är ju det teologi, det är därför det är det mest spännande faget. För då kommer du in på alla dessa kyrkemödrarna och kyrkefäderna som har prövat att finna ord. Och med en gång du säger det du säger så glipper det, märker du det? Alltså, ja, vi kan gott bruka de helige maskerna, men låt oss snacka vidare eller komma upp med något nytt.
Julevangeliet med Kristusbarnet och Maria och Josef och getaren och de helige tre kongar och äsle.
Ja.
Det där är ju nästan en slags teatertablå i sig själv.
Det är det. Är det så fint?
Jo, och som biskop i den norska kyrka, hur kan man blåsa liv i detta tablå så att det inte bara blir ett tablå? Hur gör detta aktuellt för människan idag?
Säg det.
Är det aktuellt för människan idag?
Ja, absolut. Alltså det för mig är ju det med detta här barnet då som är helt avhängig av att bli älskad fram. Som blir och det ligger allt ligger där i Lukas evangeliet kapitel 2. Det skedde i de dagar då kejsar Augustus bestämt att det skulle bli mantal på jorden. Det är allerede snack om stora världsmakter som vill ha kontroll över människan när de ska betala skatt. Och i de dagarna då så var det ett lite förlova, vi snackade ett lite par upp i en liten landsby som hette Nazaret, snickar var han, som då begav sig av stat till den platsen hvor deras släktingar var från som hette Betlehem. Så drar de till det med det äsle då. Och så kommer tio då hon ska föda och så är det alltså inte plats till det i någon hus. Det är ju en god del folk som, i vår tid också, som inte finner husrum till att föda. Detta är grundfortellingen i jul och sitt det är därför vi firar jul och så är det sannsynligtvis ett värdshus då som ju i köset inte har plats men hallå jag har bitte lite fjös liksom. Det är ett eller annat där sannsynligtvis så pass varmt att när den babyen blir född så vill det inte frysa heller. Kunde ju gått att frysa ihjäl. Alltså det, och då sker det att det blir född. Och Josef, vet du, den världens modigaste människa, Josef, står där och tar emot det där barnet. Och är bara, Josef är ju du och hur många Josefar det finns som bara tar imot og legger varmeflasker og driver på, ikke aner han om han er far til dette barnet, men gjør så godt han kan. Og så er det disse folkene og hyrdene da, som egentlig driver på med helt andre ting. Hvem er våre hyrder som driver på? Og så får de plutselig se noen engler. Hva gjør du hvis liksom hele himmelen sier hallo, nå er det fred på jord, for det er et bitte liten baby borti der. Parallelt med dette da, så er det en keiser som blir vansinnig, sant? Når han hører rykten om at det er de samme titlene som blir brukt på han, nå blir brukt på dette her pittelitle i den stallen. Så det skjer så masse som setter så masse i spill, tenker jeg. Men som omvelter veldig masse av hva er det, Kari Veiteberg? Hva er det du skal gjøre nå i året som kommer? Er det noe beskyttelse som trengs å gis? Er det noen måte jeg skal være medmenneske på? Eller er det noe i dette budskapet som trengs? Men, ja, hva tenker du?
Jesusbarnet som skal beskyttes, er jo ifølge kristen tro Gud.
Mm.
Er det ikke Gud som skulle beskytte oss? Hvordan forstår vi det?
Og det er så utrolig glad for at jeg ikke forstår det, for det er et kjempestort paradoks. Men for meg så er dette det hellige paradokset. Altså det er både så skjørt og så uendelig viktig, tenker jeg. At den måten jeg vender meg og femner om dette lille barnet, det er vel den måten vi som er her på denne kloden og kanskje bør være henvendt mot hverandre. Og nå vil du si dette var banalt, og dette er klisjéfullt, men det er såpass viktig at jeg vil si det om og om igjen, og denne jula.
Skuespillerpodden. Skuespillerpodden. Skuespillerpodden.
Skuespillerpodden er produsert på Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo med filmmagasinet Rushprint og teatertidsskriftet scenekunst.no som samarbeidspartnere.